Tsara tsy ny masinao satria tsara aho. Evanjely masina no soratany masina Matio. Toko faropolo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenambefolo, tapany voalohany. Ombantsika mianakavy ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy nilaza ity fanoharana ity tamin'ny mpianany nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano, izay nivoaka maraina koa hanakarama ny mpiasa ho any an-tanim-bolobony. Ary rehefa nifanaiky tamin'ny mpiasa izy fa dia ny iray avy isan'andro ny karamany, dia nasainy nankany amin'ny tanim-bolobony izy ireo. Ary nivoaka izy tamin'ny ora fahatelo, dia nahita mpiasa nitonahana ampoana teny an-kianja, ka hoy izy taminy, andeha koa ianareo mankany amin'ny tanim-bolobiko, fa omeko anareo izay antoniny. Dia nankany ireo. Ary nivoaka indray izy tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy, ka nanao torak'izany koa. Ary dia nivoaka koa izy tamin'ny ora faharaika ambin'ny folo, ka nahita mpiasa hafa nijanom-poana. Dia hoy izy taminy, nahoany ianareo nitonahana ampoana eto mandritry ny andro? Fa hoy ireo taminy, satria tsy nisy nanakaramanay. Dia hoy izy taminy, andeha koa ianareo mankany amin'ny tanim-boaloboko. Ary noho ny hariva ny andro dia hoy ilay tompon'ny tanim-boaloboka tamin'ny mpitandrina ny fananany, antsony mpiasa ary omeo ny karamany, asiseho avy ety amin'ny farany ka hatrany amin'ny voalohany. Dia nanantona izay nilatsaka tamin'ny ora faraika ambin'ny folo, ka samy nahazo dia ny iray misesy avy. Fa noho ny nanantona kosa ny voalohany, dia nanantena azo bebe kokoa, kanjo dia ny iray misesy avy ihany koa no azony. Teo ampandraisan'izany izy dia nimonimonina tamin'ny tompon-trano nanao hoe, tsy niasa afa-tsy adim-pamantarana andro iray monja ireto farany reto, kanefa nampitovianao aminay izay niaritra ny asa sarana sy ny any andro nandritry ny andro. Dia izao no navalin'ny tompony anankiray tamin'izy ireo, ry sakaiza, tsy manao izay zavatra tsy marina aminao aho, moa tsy dia niray va no nifanekenao tamiko? Alaony ianao dia mandehana, fa tiako no manome ilay farany toraky ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'izay fananako va aho? Sa ratsy ny masinao satria tsara aho? Dia ho toy izany ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Izany ary ny tenin'ny tompo, dia raneo anao ry Kristy. Amin'ity alahady fahadimy amby roapolo mandava taona, taona ahity moa ny fotokevitra dia milaza hoe ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitsika. Izany no milaza amintsika ny fahalehibiazan'Andriamanitra manoloanantsika ary tanany, satria avo dia avo ary lalina tsy takapolopolorina, tsy takatra ny sain'ny olombelona ny fisainan'Andriamanitra ozy izy izay mpaminany, mba tsy lazana amintsika hoe mifanao atsimo sy avaratra ny fiheveran'Andriamanitra sisika olombelona. Ka izany indrindra no ampianaran'i Jesosy antsika, alala ny fotoana rehetra atongavana ao amin'ny fanjakana efa akaiky amin'ny alalan'ity fanoharana ity. Omena antsika mantso ny fotoana rehetra kanisanao amin'ny fanjakana, mametraka antsika izany hisafidy tsara, ary miantso sy maniraka antsika amin'ny fotoana rehetra nomena izy mba hiditra ao amin'ny fanjakany, mametraka antsika izany a amin'ny fahalalahana. Dia ozy izy nyfahendrendrazana hoe ny ombindray mandry anie tsy indray ny fo, satria samihafa ny fotoana nandraisana sy nahenona ny hiraka ampanaovin'Andriamanitra ny tsirairay. Ka noho izay hamaroan'ny fotoana iantsoan'Andriamanitra sy anarahany antsika izay, dia tsy mitovy koa ny fotoana mety ny hikatroana ao amin'ny sahan'Andriamanitra. Ohatra izao hoe nandraisana ny finoana, ny nitazomana azy, ary ny nampiasany izany indrindra ao amin'ny fiangonana. Ka eo ny tsy tokony hialoana antsika ho Jesosy. Tonga voalohany dia manantena faly soa be de lasa ratsy ny maso, ratsy fijery ny hafa tonga farany. Amin'ny soratra masina mantsy ny maso ratsy de milaza fialonana. Ka tsy izany anefa ny hevitr'Andriamanitra. Tsy tokony hialina izay efa nikatroka ela satria tsy ny valy soa no zava-dehibe amin'Andriamanitra fa ny famonjena, ny olona voavonjy. Mitovy avokoa ny olona rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary izay ilay tena valy soa, valy soa mitovy eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ny tokony masoana dia ny asana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba hitovizana fa tsy ny fitonana ampoana manalavitra ny fanjakan'Andriamanitra mampisy fahasamihafana.